Van centra. Podcast o ljudima koji ne sede skrštenih ruku. Ovo je 23. epizoda podcasta Van centra, koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama. U posljednje vreme često se pominje izraz digitalno nasilje, posebno u vezi s vršnjačkim odnosima među decom i mladima. Roditelji su čuli za to, nastavnici su čuli za to, pa i sama deca su čula za taj izraz. Međutim, nema baš mnogo onih koji umeju da definišu i prepoznaju digitalno nasilje, a svi se, u većoj ili manjoj meri, pre ili kasnije, u svom okruženju suočavaju s tim fenomenom i njegovim posledicama. Ovaj oblik nasilja nad i među decom i mladima neretko promakne ispod radara, ostavljajući duboke ožiljke onima koji su mu bili izloženi, a u težim slučajevima dovodeći i do samoubistva, kao jedinog izlaza iz situacije. Shvatajući sve veću važnost ovog problema u savremenom društvu, pa i kod nas, neki stručnjaci pokreću akcije edukovanja dece, mladih, njihovih nastavnika i roditelja da prepoznaju digitalno nasilje i da na njega adekvatno reaguju.
Kada je reč o temi digitalno nasilje, situacija u Užicu je dosta slična kao i na nacionalnom nivou, što govore brojna istraživanja. Generalno, radeći sa mladima Užica, a i prateći brojna istraživanja, došlo se do zaključka da nasilje u poslednje vreme postaje sve brutalnije, da je ono zastupljenije i da nasilje kao takvo menja svoje oblike, postaje razvorodnije. Između ostalog, pored drugih klasičnih oblika nasilja, u poslednje vrijeme je izraženo digitalno nasilje, što negde ukazuju mladi sa kojima radimo.
Možda da na početku razjasnimo šta je to zapravo i kako tačno definišemo digitalno nasilje.
Da kažemo da digitalno nasilje jeste svaki oblik nasilja koji nastaje upotrebom digitalne tehnologije, tako da se on, na primjer, može odvijati na društvenim mrežama, aplikacijama za razmenu poruka, gaming platformama, možda čak i putem mobilnog telefona. Uglavnom, jako je važno da cilj digitalnog nasilja jeste da se neka druga osoba uznemiri, povredi, ponizi, da joj se nanese šteta. Mladi često pitaju, a šta to treba neko raditi pa da bi se podvelo po digitalno nasilje, i moram da kažem da neki primjeri digitalnog nasilja, na primjer, jesu širenje glasina i laži o nekoj osobi, zatim objavljivanje nečijih kompromitujućih fotografija na društvenim mrežama, snimanje ili distribucija slika, poruka, materijala koje su seksualnog sadržaja, nedozvoljeno saopštavanje tuđih i privatnih informacija. To jeste često problem sa kojim se suočavaju mladi, slanje pretnji preko upravo ovih platformi za razmenu poruka. Zatim slanje neželjenih, zlobnih, drskih poruka, ruganje ili zadirkivanje, formiranje hejterskih grupa. Znate, to je ono kad se formiraju društvenu grupu svi mi protiv tog i tog. Svrckanje telefonom ili uznemiravanje telefonskim pozivima, čak promjena krađa lozinki, slanje virusa, neprimereno komentarisanje tuđih slika, poruka na profilima i blogovima. Znači, to su sve o oblici i načini vršenja digitalnog nasilja, ali u svakom slučaju namera je da se povredi neko drugi. Ono što bih ja posebno voljela da istaknem, da u okviru nasilja, digitalnog nasilja, izvolila bih rodno zasnovano digitalno nasilje. Jedan od čestih vidova sa kojima se suočavaju devojke, a vezano za digitalno nasilje, jeste takozvana osvetnička pornografija od bivših partnera, i one često u tome ne mogu da nađu izlaz bez, a da ne zatraže neku stručnu podršku.
Ko su najčešće žrtve digitalnog nasilja?
Neka deca i mladi iz određenih razloga su opažena kao outsideri, kao neke lake mete za napad, iako žrtva digitalnog nasilja može biti bilo ko. Ipak postoje neki mladi koji imaju neke karakteristike i specifičnosti, poput mladi koji se smatraju nepopularnim u vršnjačkoj grupi, ili mladi koji se suočavaju sa nekim izazovima seksualnog identiteta, mladi koji se pridržavaju pravila koje vršnjaci procenjuju kao pametniji ili posvećeniji učenju, takozvani štreberi. Zatim deca i mladi koji izgledaju drugačije, različito se oblače, ponašaju. Deca i mladi koji imaju manjak samopouzdanja, oni koji se inače ne brane od napada drugih. Što hoću da kažem, da slabost i različitost dece jeste potencijalna pretnja. Možda je isto pitanje, a zašto neki vrše digitalno nasilje nad vršnjacima? Šta se dešava sa tom decom? I neke istraživanja ukazuju na to da razlozi za vršenje vršnjačkog digitalnog nasilja jeste da se osujeti drugi vršnjak da bude prihvaćen u društvu. Jedno privlačenje pažnje vršnjaka ili želja da se stekne i oseti moć nad drugima, dominacija i kontrola. Neki od razloga jesu ljubomora ili mržnja žrtve. Znači, neko mrzi nekoga i želi da mu se osveti na taj način što će plasirati lažne vesti, deliti neprikladne sadržaje, pretiti mu i slično. A nekada digitalno nasilje nad vršnjacima se vrši zato što oni žele da kazne žrtvu zato što ih je odbila ili pak osujetila njihove neke druge planove.
Ovdje uglavnom govorimo o vršnjačkom digitalnom nasilju među decom i mladima. Da li je digitalno nasilje kao fenomen ograničeno samo na taj uzrast? Koliko su deca žrtve digitalnog nasilja od strane starijih?
Kultura digitalnog nasilja nije svojstvena samo za vršnjake. Prednji na internetu jesu internet predatori koji na različite načine pokušavaju da se lažno predstave i da vrbuju žrtvu da bi ostvarila neke svoje ishode, kasnije ih i ucenjivala. Recimo u jednom odeljenju 30 mladih, barem jedna osoba je išla bi na sastanak na slepo sa nekim. Upravo kada je riječ o digitalnom nasilju odraslih nad mladima, u pitanju je lažno predstavljanje, gdje se mlade osobe nekako navode da naslanje fotografija i što je često posle razlog da se vrši ucenjivanje od strane odraslih osoba i upravo to jesu neki drastični vidovi slučajevi, nažalost zbog kojih mlade osobe ne potraživši izlaz i pomoć završavaju i izvrše samoubistvo. I takvih slučajeva je nažalost i kod nas ali u svetu posljednjih godina je taj broj u porastu. Neke istraživanja, opet kažem konkretno, krovne organizacije za mladi Srbije koje radi na 2018. godine, na primjer, ukazuje da svaka treća mlada osoba jeste trpela digitalno nasilje, što je dosta. Ali ono što također zabrinjava, to je što svaka peta osoba smatra da je nasilje opravdano.
Pomenuli smo samoubistvo kao najdrastičniju posljedicu izloženosti digitalnom nasilju. Koje su još moguće posljedice te vrste vršnjačkog nasilja?
Nekako to su pitanje vezana za socijalno prihvatanje, pripadnosti željenoj grupi i popularnosti, i to jeste nekako najvažnije za mlade i predstavlja uticajni faktor koji djeluje na njihovo samopoštovanje. I upravo nasilničko ponašanje može da izazove dugoročni negativni ishod za psihološko zdravlje i za samopouzdanje pojedinca koji je izložen tom nasilju. Ali opet kažem, neke posljedice, one generalno to su i mentalne posljedice, to je poput osjećaja uznemirenosti, neprijatnosti, neadekvatnosti, ljutnje. Zatim tu su i emocionalne posljedice gdje osoba ima osjećaj srama, počinje da gubi interesovanje za stvari u kojima je osoba preuživala, ali i fizičke posljedice se osjećaju.
Koja je zapravo razlika između digitalnog i klasičnog offline nasilja?
Tradicionalno vršnjačko nasilje nekako uvijek je bilo ograničeno na neki fizičku, na određenu fizičku sredinu, da li to škola, školsko dvorište, mjesta gdje se mladi okupljaju, i u takvoj situaciji žrtva uvijek može da ima određenu zonu sigurnosti, to je kuća ili neko drugo okruženje u kojima ona nije dostupna onima koji vrše nad njom nasilje. E međutim, uz razvoj tehnologije mobilnih smart telefona i svuda dostupan internet, žrtve su izložene konstantnom i kontinuiranom maltretiranju koje je propraćeno stalnim stresom. Sada nema bezbedne zone. Oni su dostupni. Maltretiranje je 24 časa u 7 dana. Oni su stalno dostupni.
Da kažemo nešto malo i o prevenciji. Šta se i na koji način tu može učiniti? I šta, u stvari, šta od svega toga radi Užički centar za prava deteta?
Radi se na aktivnosti koje treba da preveniraju digitalno nasilje, radi se na one aktivnosti reakcije, kako reagovati kada se vršnjačko nasilje deci, i ono što je važno, to je treći neki segment, to je da osnažujemo svedoke nasilja da reaguju, zato što svedoci nasilja često ostaju pasivni i nemi, a njihova uloga tu jeste važna. Uvek dajemo neke preporuke, odnosno i vršnjaci daju preporuke svojim vršnjacima da se sad prema drugima odnose sa poštovanjem, kao što bi se odnosili i u kontaktu lice u lice. Ali mladi imaju odgovornosti da preduzmu neke neophodne tehničke mere zaštite, da se informišu na koji način se prijavljuju neželjeni sadržaj ili ukoliko postanu ili sumnjaju da su žrtva nasilja, da znaju kome mogu da prijave, da znaju kako se može preduprediti. Svako od njih ima barem jednu osobu od poverenja koje može reći šta se događa. Da li je to osoba od poverenja razredni ili neki nastavnik, da li je to drug ili drugarica, roditelj ili neka druga osoba, odrasla osoba od poverenja, jako je važno podeliti sa nekim. I uvek kažemo mladima da postoji taj nacionalni kontakt Centar za bezbednost dece na internetu, to je čuveni broj 19833, gde osoba takođe može potražiti savet. Jedan od načina prevencije jeste da mladi moraju da vode računa što od ličnih podataka ostavljaju na internetu. Pre preuzimanja aplikacije oni moraju da pročitaju uslove korišćenja aplikacije. Zatim to su i podešavanje privatnosti i dosta tih nekih tehničkih mera zaštite. Međutim, uprkos brojnim preventivnim merama, digitalno nasilje se desi. I važno je da mladi u tim trenucima nekako znaju da ne donose ishitrene odluke kada su iznemireni, ali i da ne brišu poruke ili da ne brišu dokaze tog uznemiravanja, znači da ih sačuvaju, da naprave snimak ekrana ili nekog uznemirujućeg sadržaja, da ga ne brišu. Zatim da blokiraju sadržaj stranice na društvenoj mreži, na sajtu, nalogu osobe koji je za njih uznemiravajući. I ono što je najvažnije, što nekako stalno pokušavamo da našim mladima pošaljemo poruku, a oni svojim vršnjacima, nasilje se ne može zaslužiti i zbog toga nikada sebe ne kriviti zbog toga što se dogodilo ili događa.
Kad govorimo o vršnjačkom nasilju, tu pretpostavljam da se mnogo toga može uraditi ne samo sa decom, nego i sa odraslima iz njihovog okruženja. Da li se vi time bavite?
Mi na ovu temu ne radimo samo sa mladima, već i sa odraslima, profesionalcima koji rade za i sa decu. I to su uglavnom oni koji su zaposleni u obrazovnom sistemu, znači nastavnice, stručni saradnici i stručne saradnice. Mi negde školu vidimo kao način za jačanje digitalnih kompetencija mlađih. Zbog toga realizacijom akreditovanih seminara oni se osnažuju da kroz posebne časove ili časove odeljenske zajednice ili na času učenih, oni koji vode učenički parlament, delegiraju ove teme da digitalno nasilje i vršnjačko nasilje bude tema kojom se u školi bave, radeći sa učeničkim parlamentima u Užicu, radeći sa brojnim formalnim i neformalnim grupama mladih. Kada negde izlistavamo teme koje njima jesu u fokusu, pitamo šta je to što zapravo vas najviše ugrožava, šta vas najviše brine, ova tema digitalnog nasilja se uvek negde javi na početku. I zbog toga da ne bismo samo išli na registrovanje problema, otišli smo korak dalje, tako da smo sa mladima definisali i akcije, odnosno da definisali smo što može biti njihova odgovornost da se ova situacija prevaziđe ili ublaži, možda bolje rečeno ublaži jer se prevaziti nikad ne može. I onda se mladi su se opredelili, to budu vršnjačke radionice. I sada menjaju forme kojima se obraćaju svojim vršnjacima. Tako da, na primjer, rade podcaste ili snimaju kratke video zapise kojim delegiraju i problematizuju ovu temu, rade online intervjue.
A kako roditelji stoje sa poznavanjem ove problematike?
Roditelji nemaju dovoljno veština kako bi mogli da pomognu deci da se snađu u digitalnom svetu. Iako nemaju digitalne veštine, oni mnogo više znaju o životu. Tako da su jedna bitna karika u čitavom procesu. Čini mi se da roditelji, kada dođemo do nekog srednjoškolskog uzrasta, da su njihovi dometi ograničeni, sem slanja poruke da su oni uvek tu za dete. Postoji jedna platforma, digitalni vodič, pametno, deca i internet, pametno od početka, koji je zapravo namenjen prvenstveno roditeljima, dece mlađeg uzrasta, dece uzrasta od 4 godine, da bi mogli da vide kako i na koji način da zaštite dete na internetu ili da ga zaštite od digitalnih tehnologija, a da u isto vrijeme iskoriste sve blagodeti koje digitalne tehnologije i internet pruža u ovom vremenu.
Vi ste već više od 2 decenije vrlo angažovani kao građanska aktivistkinja, zalažući se za vaspitanje i stasavanje nekih, recimo to tako, tolerantnih generacija. Šta se za to vrijeme kod nas promenilo i da li se uopšte nešto promenilo na bolje?
Sa jedne strane, kada pogledamo nivo kršenja prava deteta, pogotovo nasilja nad decom, i kad vidimo koliko je ono brutalno, surovo i svakodnevno, postavimo pitanje, pa šta smo radili sve ove godine? Pa da li se išta radilo? Obeshrabri količina netolerancije na različitost, obeshrabri količina uvredljivih poruka, govora mržnje među mladima, i svakako nas dovodi u dilemu da se pitamo, pa da li smo dovoljno uradili i vredili sve ovo raditi ako nas je preplavila ovolika količina nasilja. A sa druge strane, onako kada prevaziđemo ta pesimističko promišljanje i razmišljanje, postavimo sebi pitanje, a kako bi bilo tek da nismo radili? Tako da uvek verujemo da svaki pojedinac daje doprinos. I naravno, prateći genezu u ovih 22 godine, moram da kažem da negde jeste dosta dobrih zakonskih rješenja urađeno kako bi se definisala tema, kako se na ovu temu ne bi ćutalo, i koji daju okvir za delovanje. Ali samo postojanje zakonskih okvira i podzakonskih akata jeste preduslov, ali ne i jedini uslov da bi došlo do smanjivanja kulture nasilja. Tako da moje lično kreće se raspoloženje po ovom pitanju, kreće se od optimizma, pesimizma, ponekad razočarenja, ali uvek se nekako nađe vera da to što radimo ima smisao i da bi bilo daleko gore, da nije bilo delovanja.
Bila je ovo epizoda Van Centra za 17. februar 2021. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skrštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 24. februara. A u međuvremenu, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podcasta Van Centra, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Tara Petrović, Miodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika i Logical Beat i Ben Sound. Van Centra. Podcast o ljudima koji ne sede skrštenih ruku.